Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Κοντά στην αφομοίωση, φίλες και φίλοι, όπου το μέγαθος γίνεται μέγεθος, το α γίνεται ε, μέγαθος, μέγεθος, αφομοιώνεται, όπως είδαμε, και κοντά στην ανομοίωση, όπου το γονγίζω γίνεται βογγό, γονγό, βογγό, το γ αντικαθίσταται από το β με ανομοίωση, και κοντά στη μετάθεση και στη μετακίνηση φθόγκων μέσα στην ίδια λέξη, όπου το θάρσος γίνεται θράσος, το ρο αλλάζει θέση, και κοντά στην αντιμετάθεση, όπου το ρήμα ηλαχτό έγινε αληχτό, θα θυμηθούμε σήμερα και έναν ακόμα νόμο της γλώσσας που αλλάζει και αυτός, όπως οι προηγούμενοι. Αλλάζει και αυτός τις μορφές των λέξεων και λέγεται νόμος της αναλογίας. Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, μια λέξη αλλάζει μορφή γιατί δέχεται την επίδραση μιας άλλης λέξης με την οποία τη συσχετίζουμε συνήθως υποσυνείδητα. Έτσι, το ρήμα ταράσω έγινε ταράζω. Ταράσω έγινε ταράζω. Αναλογικά προς το αρπάζω, γιατί δέχτηκε τη μορφολογική επίδραση του αρπάζω. Για τον ίδιο λόγο η σκιά έγινε ίσκιος. Αναλογικά προς τη λέξη ήλιος, που είναι αντίθετη σημασιολογικά από τη λέξη σκιά. Γι' αυτό και ορισμένοι γράφουν το πρώτο ή της λέξης ίσκιος με ήτα, κατά το ήλιος, επειδή το απόκτησε το ή αυτό με επίδραση της λέξης ήλιος. Σκιά, ήλιος, ίσκιος. Εσείς όμως να το γράφετε με γιώτα. Το ίσκιος. Αν παρατηρήσετε λιγάκι τις δύο λέξεις σκιά και ήλιος, τη λέξη δηλαδή που δέχτηκε την επίδραση, σκιά είναι η λέξη που δέχτηκε την επίδραση, ώστε να αλλάξει μορφή, σκιά ίσκιος, και τη λέξη ήλιος που άσκησε την επίδραση πάνω στη λέξη σκιά, θα διαπιστώσετε ότι ανάμεσά τους υπάρχει μια σχέση ως προς τη σημασία. Είναι αντίθετες σημασιολογικά. Το είπαμε άλλωστε, οι λέξεις που δέχονται την επίδραση σχετίζονται μέσα στο μυαλό μας με εκείνες που ασκούν την επίδραση. Σχετίζονται, έχουν μια σχέση. Εδώ η σχέση ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις είναι σχέση αντίθεσης. Αντίθεσης. Η σχέση μπορεί να είναι σχέση αντίθεσης, όπως εδώ, στην προκειμένη περίπτωση. Μπορεί να είναι και μια άλλη σχέση. Έτσι, στο μυαλό του ομιλητή, του χρήστη του λόγου, η λέξη σκιά έφερε υποσυνείδητα την αντίθετη της λέξη ήλιος και πήρε από αυτήν το αρχικό «η» από τη μια μεριά και την κατάληξή της «ως», καθώς και το γένος της από την άλλη. Έτσι η σκιά άλλαξε το γένος, έγινε αρσενικό από θηλυκό, από επίδραση του ήλιους που είναι αρσενικό, και ανέπτυξε τον αρχικό φθόγκο ι, ισκ, και την κατάληξη ιος, και από σκιά έγινε ίσκιος, όπως ο ήλιος. Είπαμε ότι η επίδραση προέκυψε από αντίθεση, σκιά, ήλιος. Είναι φανερή η αντίθεση. Μπορεί όμως η επίδραση και η αλλαγή να προκύψουν από ομοιότητα ή και από κάτι άλλο. Όχι μόνο από αντίθεση, αλλά και από ομοιότητα ή και από κάτι άλλο. Παράδειγμα, η λέξη αύριο παίρνει ψηλή. Δεν λέμε όμως μετάβριο όταν τη συνθέτουμε με την πρόθεση μετά. Μετά συν αύριο, μετάβριο. Αλλά δεν το λέμε. Λέμε μεθαύριο. Σαν να είχε η λέξη αύριο δασία. Και αυτό γιατί το λέμε. Γιατί η λέξη αύριο έχει σημασιολογική ομοιότητα με τη λέξη ημέρα που παίρνει δασία. Η ομοιότητα οφείλεται στο γεγονός ότι και οι δύο αυτές λέξεις αναφέρονται στη διαίρεση του χρόνου. Γι' αυτό και υποσυνείδητα η δασία της λέξης ημέρα επέδρασε στους ομιλητές, στους χρήστες της γλώσσας και τη μετέφεραν και στη λέξη αύριο τη δασία από την ημέρα, τη λέξη ημέρα. Και είπαν με όλη την άνεσή τους και εντελώς ανυποψίαστη μεθαύριο. Σαν να είχε το αύριο δασία. Το αύριο δεν είχε δασία, η ημέρα είχε δασία. Κατά το καθημέραν ή το μεθημέραν, προφανώς έγινε το μεθαύριο, κατά το μεθημέραν. Και το μεθαύριο επικράτησε και θεωρείται νόμιμο, παρόλο που προήλθε από απόκληση, από τα γλωσσικά και γλωσσολογικά νόμιμα. Μήπως όμως με το νόμο της αναλογίας και μάλιστα της αναλογίας κατά ομοιότητα δεν έγινε και το εφέτος, εφέτος. Αν το αναλύσουμε και αυτό θα διαπιστώσουμε ότι δεν έπρεπε να λέγεται εφέτος, αλλά επέτος. Γιατί η λέξη έτος με την οποία συνθέτεται η πρόθεση επί συν έτος, επέτος, παίρνει ψηλή η λέξη έτος και όχι δασία. Αλλά αυτό δεν λειτουργήσε, γιατί επέδρασε και εδώ ο νόμος της αναλογίας, με συνέπεια το επέτος να γίνει εφέτος κατά το καθέκαστον έτος, όπου το έκαστος παίρνει δασία. Γι' αυτό και το ταφ κατά γίνεται θήτα, καθ' έκαστον έτος. Παίρνει δασία το έκαστον. Ή κατά το καθημέραν και κατά το καθόραν, όπου το ταφ του κατά, της πρόθεσης κατά, γίνεται θήτα, γιατί στο ημέρα έχει δασία, στο ώρα έχει δασία, και έτσι το ταφ γίνεται θήτα. Από τη μια μεριά αυτό, και από την άλλη οι λέξεις ώρα και ημέρα παρουσιάζουν χρονική συγγένεια με τη λέξη έτος. Υπάρχει μια ομοιότητα εδώ, διότι αναφέρονται όλες τους, η ώρα, η ημέρα, το έτος, στη διαίρεση του χρόνου. Έτσι, στη συνείδηση εκείνου που μιλάει, στο υποσυνείδητο καλύτερα, γίνεται ο συσχετισμός για τον οποίο μιλούμε. Έτσι, το έτος συσχετίζεται ως προς τη δασία με το ώρα και η ημέρα και είναι σαν να χάνει την ψηλή, να παίρνει τη δασία από εκεί και το επέτος να γίνεται εφέτος. Με τη δύναμη των ήχων και των μορφών της αναλογίας έγιναν και τα ρήματα της αρχαίας ελληνικής. Ανάπτω, ράπτω, κλέπτω, έγιναν ανάβω, αντίστοιχα, ράβω, κλέβω, από επίδραση ηχητική ρημάτων που τελείωναν σε βό, όπως ήταν το τρίβο, το θλίβο κλπ. Έτσι λοιπόν το ανάπτω έγινε ανάβω, από επίδραση του τρίβου, του θλίβου ή κι άλλου ρημάτων σε βό. Το ράπτο έγινε ράβο για τον ίδιο λόγο. Το κλέπτο έγινε κλέβο για τον ίδιο λόγο. Με τη δύναμη της αναλογίας εξομοιώνεται η μορφή μιας λέξης σύμφωνα με άλλες λέξεις που υπάρχουν από πριν. Το προϊόν της αναλογίας συνυπάρχει με το παλαιό έως ότου εκείνο το παλαιό λείψει. Έτσι η λέξη ίσιος υπάρχει, ζει παράλληλα με τη λέξη σκιά. Λέμε και ίσιος, λέμε και σκιά. Νομιμοποιούνται και οι δύο γλωσσικά και γλωσσολογικά. Δεν υπάρχει λάθος ούτε στη μια ούτε στην άλλη. Όπως υπάρχει και το αλήφο δίπλα στο αλήβο. Ή και αντίστροφα, το αλήβο δίπλα στο αλήφο. Όπως υπάρχει, αν θέλετε, ακόμη ένα παράδειγμα, και το αποκρύπτο δίπλα στο κρύβο. Δεν λέμε αποκρύβο. Δημιουργούνται έτσι διάφορες ποικιλίες λέξεων που τις χρησιμοποιούμε, έχουν τη θέση τους στις διάφορες ποικιλίες του λόγου, οι οποίες εκφράζουν τις διάφορες και ποικίλες περιπτώσεις της ανθρώπινης επικοινωνίας. Όλα αυτά τα προϊόντα των αλλαγών έχουν τη θέση τους στη γλώσσα. Το καθένα κάπου χρησιμοποιείται. Υπάρχουν τόσες ποικιλίες. Ανώτερες γλωσσικές ποικιλίες, χαμηλότερες γλωσσικές ποικιλίες, λαϊκότερες, λογιότερες κλπ. Και ετούτα προσαρμόζονται στις ποικιλίες και τις εκφράζουν. Δεν είναι να διαγράψει κανένας κανένα από αυτά. Αυτά παλιότερα δεν τα αντιλαμβάνονταν όλοι, με αποτέλεσμα να επιχειρούν να ισοπεδώσουν τη γλώσσα, περνώντας πάνω της οδοστρωτήρα, είτε προς την καθαρεύουσα να την ισοπεδώσουν, είτε προς τη δημοτική. Ήταν βέβαια οι παθιασμένοι εκείνης της εποχής, οι οποίοι δεν εγνώριζαν την επιστημονική αλήθεια που γνωρίζουμε τώρα. Γιατί αυτή η επιστήμη της γενικής γλωσσολογίας αναπτύχθηκε στον αιώνα μας και αναπτύσσεται. Thank you. Η αναλογία εφαρμόζεται στην κλίση των λέξεων, στην παραγωγή, στη σύνθεσή τους και στη σύνταξή τους. Έκδηλη είναι η αναλογία και στα παιδιά. Στα παιδιά, όταν μάλιστα αυτά διανύουν την ηλικία των 5 πρώτων ετών της ζωής τους. Τα βοηθεί πολύ τα παιδιά η αναλογία να κατακτήσουν τη γλώσσα και τη γραμματική της. Αν πούμε σε κάποιο παιδί αυτής της ηλικίας, ένα παιδί 3 ετών, 4, 5 ετών, 5 ετών, αν πούμε το κουλούρι, τα κουλούρια, του λέμε ενικός το κουλούρι, τα κουλούρια, ή δεν λέμε τον ενικό καθόλου, το κουλούρι, τα κουλούρια, το παιδί, τα παιδιά και άλλα τέτοια ουδέτερα που αρχίζουν με το άρθρο το και τελειώνουν σε ή. Στον ενικό το κουλούρι αρχίζει το τελειώνει σε ή. Και που αρχίζουν με το άρθρο τα και τελειώνουν σε ιά στον πληθυντικό. Είπαμε, δεν μιλάμε ούτε για ενικό ούτε για πληθυντικό. Τα κουλούρια. Και του δώσουμε ύστερα πολλά ουδέτερα του σχήματος το ή στον ενικό, το γατί, αρχίζει με το, τελειώνει σε ή, το σκυλί, το αλεύρι, το αλέτρι κλπ. Και του ζητήσουμε τον πληθυντικό τους, θα ακούσουμε να τον σχηματίζει σωστά, θα μας πει. Κατά το παιδί τα παιδιά που του μάθαμε εμείς, κατά το κουλούρι τα κουλούρια που του μάθαμε εμείς, θα αρχίσει να μας λέει το γατί τα γατιά, το σκυλί τα σκυλιά, το αλεύρι τα αλεύρια, το αλέτρι τα αλέτρια και ούτω καθεξής. Είναι ο νόμος της αναλογίας που βοηθάει το παιδί να κατακτήσει τη γλώσσα και τη γραμματική της. Άμα του πω το παιδί του παιδιού και το κουλούρι του κουλουριού και του ζητήσω μετά να μου πει πώς θα γίνει με το γατί, θα μου πει το γατί του γατιού. Αφού θα ακούσει από μένα το παιδί του παιδιού, το κουλούρι του κουλουριού, μετά θα μου πει εκείνο μόνο το γατί του γατιού, το σκυλί του σκυλιού, το αλεύρι του αλεύριου και ούτω καθεξής. Έτσι μαθαίνει το παιδί με τον νόμο της αναλογίας. Φαίνεται ότι είναι ο σημαντικότερος, ο ισχυρότερος από τους νόμους που λειτουργούν και μας βοηθούν να μάθουμε τη γλώσσα μας. Κατά τον Σωσίρ, οι αναλογικές μεταβολές γίνονται υποσυνείδητα. Συνιστούν εφαρμογή της αφομοίωσης στο επίπεδο της μορφολογίας και εμφανίζονται σαν κανοναρχικά φαινόμενα για να εξομοιώσουν, το είπαμε και εμείς πιο πριν, τη μορφή μιας λέξης σύμφωνα με άλλες που προϋπάρχουν. Κοντά σε αυτούς τους γλωσσολόγους, τους νεογραμματικούς και τον Σωσίρ, που αντικρίζουν θετικά τη λειτουργία αυτών των νόμων, υπάρχουν σε περιορισμένη έκταση, σε πολύ περιορισμένη έκταση μάλιστα, και εκείνοι που όλες αυτές τις αλλαγές τις βλέπουν ως ανομαλίες και αποκλίσεις από την κανονικότητα και μιλούν για γλώσσα που χαλάει κλπ. Σφάλουν όμως, κάνουν λάθος. Οι αλλαγές της ζωής είναι φυσιολογικές. Και η γλώσσα είναι ζωή. Γεια σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Βάσο Φωτιάδα.
Thank you.